Hej Heidi, og velkommen til endnu en podcast.
Tak skal du have, John.
Jeg har besøgt Heidi Schütz, og Heidi, du er psykolog med mere.
Det er rigtigt, John, det er, og det har jeg snart været i 25 år.
Hvordan er det at være i den branche?
Jeg synes, at det er den mest fantastiske branche at være i. Med på den måde, at jeg er altid glad, når jeg står op om morgenen og skal på arbejde, og jeg er også altid rigtig taknemmelig og glad, når jeg går hjem igen. Jeg synes så også, at de senere år, der bliver jeg ret berørt over, hvor svært rigtig mange danskere har det. Så man kan sige, at det er selvfølgelig en del af det at være i en branche, som arbejder med det, som jeg gør.
Altså, vi kender rigtig mange mennesker som voksne, som har haft det skidt som børn. Vi kender mange, der kommer børn, som bliver skældt, og som kommer ud i alt muligt mobning osv. Så der sker jo nogle ting i ens liv, der gør, at man får lidt ondt i livet, når man bliver voksen.
Ja, og man kan sige, at der er jo ikke nogen, der går igennem livet, uden at der er nogen bump på vejen. Og derfor er det også meget dejligt, at det her med at gå til psykolog, det er blevet sådan aftabuiseret. Altså, så det ikke bare handler om, i gamle dage, der var man sådan næsten sikker på, at folk de måtte være sådan lidt sindssyge, eller der måtte virkelig være noget alvorligt i vejen med dem. Men sådan er det jo ikke længere. I dag, der ved man, at lidt ligesom, at det kan være en god idé at tage bilen til mekanikeren, så er det også en ret god idé en gang imellem lige at komme forbi en psykolog, hvis der er nogle issues i livet, som man ikke sådan selv kan finde ud af at komme videre med.
Jeg husker i 70'erne, der sagde man, at hun har dårlige nerver.
Og det er også derfor, at jeg synes egentlig, det er smadret dejligt, at man er blevet lidt mere afslappet omkring det. Jeg kan også se, at der er rigtig mange af både børn og unge, og egentlig også voksne, som er ret åbne omkring det i forhold til deres omgivelser. Det er ikke længere et spørgsmål om, at de skal til coach, eller de skal til lægen, eller de skal noget andet. Det er simpelthen bare straight on, at jamen, jeg skal til min psykolog i dag. Så det synes jeg er super dejligt, også fordi det gør jo, at det bliver mindre skamfuldt, og det er jo vigtigt, at man ikke også skal have den byrde med sig, når man faktisk i forvejen har det svært. Og det har jo været skamfuldt tilbage i tiden, at man havde brug for hjælp til sådan noget.
Hvis man går ind i en første klasse, og man leger tryllekunstner, og så siger man til børnene, jeg skal have et barn herop, hvem vil være frivillig, så sidder de jo alle sammen med hånden i vejret. Hvis man så går ind i den samme klasse 10 år efter, så sidder de jo alle sammen og siger, nej, det skal ikke være mig. Der sker jo meget undervejs, når man sådan bliver sådan mere klar over sin eksistens.
Og det er helt rigtigt, John, at netop det her med at blive mere klar over sin egen eksistens og sin egen, man kan sige, sin bevidste væren i verden i forhold til andre, at det, der gør, at der er rigtig mange, som når de bliver præ-teenager, og især når de bliver teenager, jamen så bliver det her med at vide, hvad de andre synes om mig, ret vigtigt, og derfor vil der være flere, der sådan trækker sig i forhold til at være centrum og være den, som bliver valgt ud, fordi hvordan bliver det vurderet, hvordan bliver det opfattet, det jeg siger, det jeg gør, og kan de overhovedet lide mig som den, jeg er?
Men vi underviser jo ikke i selvværd, eller i at have det godt. Det står ikke på skoleskemaet.
Nej, altså man kan sige, at jeg synes, at der kan være en ret god samtale, ikke nødvendigvis alene med mig, men her, hvor vi måske sådan genovervejer, hvad det egentlig er, der bør være på børnenes skoleskemaer nu om dagen, fordi jeg vil synes, det var ret fantastisk, at man lærte børnene, hvordan de sådan, man kan sige, det er jo ikke alle, der kommer fra hjem, hvor det har været rart og roligt og trygt, så det her med at give dem nogle veje, nogle strategier til, hvordan de egentlig kan hjælpe sig selv, men også hvordan de kan hjælpe hinanden, altså hvordan at man er gode kammerater. Vi har også talt tidligere om det her med, at jeg ville ønske, at man lærte børn og unge at tale hinanden op, i stedet for at tale hinanden ned. Fordi man kan sige, at det at have en kultur, hvor man taler hinanden op, som dem man er, vil faktisk også støtte op om det selvværd, som det jo ikke er alle, der har været lige heldige med fra starten.
Så noget med at blive mobbet i skolen, og så som voksen vide, at der var ingen, der kunne lide mig. Det er da også en svær ting at kapere.
Ja, altså jeg vil sige, jeg plejer at sige, at det er faktisk nogle af de sværeste spøgelser at få fjernet fra skabet. Det er det her med, hvis man har været udsat for mobning igennem flere omgange, og det er jo meget ofte det, der faktisk sker. Og egentlig, man kan sige, det er jo ikke naturligt, der er nogen, der bliver mobbet, men vores kultur desværre er jo sådan, at det meget ofte er dem, der bliver mobbet, der bliver nødt til, nu laver jeg citationstegn, det kan lytterne jo ikke se, men man bliver nødt til at flytte sig, i stedet for at man går ind og tager vare om dem, det faktisk går ud over, og mere går ind og kigger på, hvad skal vi gøre med vedkommende som mobber? Altså det bliver offeret, kan man sige, som bliver nødt til at flytte sig, måske skifte skole, og krænkeren får lov til at blive tilbage. Så på den måde er det jo også et signal om, jamen det er faktisk dig, vi dømmer ude. Du bliver nødt til at forlade det her klassefællesskab, og den, som reelt set har været udøveren, får lov til at blive. Og når det er det, man allerede der har med sig i sin skoletaske videre i den nye klasse, hvor man skal til at opbygge relationer igen, jamen så er man allerede bagud på point, og dermed kan man sige, jamen så kan nissen meget ofte følge med, selvom at barnet reelt er fuldstændig uskyldigt.
Det der med, at der er altid en alfa og en alfahan i gruppen og en alfahund i gruppen osv., er det noget sådan noget biologisk, der ligger i os, at vi har det sådan med, at vi skal, flokken skal kende sin leder, og det bliver misforstået til mobning, eller?
Ja, altså det er ret interessant, John, fordi der er nogen, der begynder faktisk at gøre opgør med det her med alfa og beta'er. Men hvis jeg nu bare holder fast i, man kan sige, den viden, jeg i hvert fald har om området. Desmond Morris blandt andet skrev jo en fantastisk bog, der hedder Den Nøgne Abe, som handler om mennesket. Og en bog, jeg blev inspireret af, da jeg ikke var særlig gammel, var faktisk en af de første bøger, jeg læste, da det gik op for mig, at det var nok det der psykologi der, jeg synes var interessant. Og ja, det er jo sådan, og det kan man jo se, og mange kender nok udtrykkene alfa og beta. Og ja, der vil være en tendens til, at der vil være nogen hierarkisk, som leder flokken et sted hen. Men det man har fundet, det er, at hvis man kigger på chimpanseflokke, jamen så er der den oprindelige type alfa, som også kunne være en lille smule hård og autoritær. Og hvis man kigger på en flok, der bliver ledt på den måde, jamen så for eksempel når der er sygdom og alt muligt andet i gruppen, og den begynder at mistrives, jamen så bliver der faktisk ikke støttet op om den her alfa, og gruppen har det generelt ikke lige så godt som den mere moderne alfa, altså det vil sige den chimpanse, han som også er empatisk og indfølende og også er omsorgsfuld over for resten af sin flok. Og der ser man faktisk også, at hvis den alfa selv kommer til skade eller noget andet, jamen så støtter flokken faktisk op om den her chimpanse, han til forskel fra den anden. Så det er jo sådan en ret smuk måde også at beskrive, at det er så vigtigt, at vi både har, man kan sige, jeg ved godt med alt det her kønsdebat, der er, men nu våger jeg alligevel pelsen, at når man kigger på det mere maskuline og det feminine, uden at vi skal gøre det ene bedre end noget andet, at der hvor der er en ligevægt af begge dele i et lederskab, uanset køn, jamen der vil man egentlig også have en gruppe af mennesker, det kan være i en klasse, det kunne også være på en arbejdsplads eller en social sammenhæng, som er mere velfungerende, end hvis det bliver mere autoritært.
Men man kan få respekt på to måder jo, med vold eller med kærlighed. Så man får mest ud af at gøre det med kærlighed jo.
Altid respekt vundet med kærlighed. Man kan sige, at den anden respekt, den bygger jo på frygt. Og det vil egentlig bare, man kan sige, jo, det kan godt være, at folk retter ind, makker ret, men de er kuede, det vil sige for det første, så får de ikke lov til at folde sig ud, og for det andet vil det være et spørgsmål om tid, før at der kommer en eller anden form for opgør.
Mytteriet lurer lige om hjørnet.
Lige præcis, lige præcis.
Men den mobbede person, det er jo lige misforstået, at man skal mobbe en for at, altså man kunne lige så godt tage sig den svage og få ham op i hierarkiet.
Ja, altså man kan sige, at nu skal jeg prøve at se, om jeg kan skabe et visuelt billede, så lytterne sådan kan følge med. Men man taler egentlig om, at jamen, hvis man gerne vil have drama og konflikt, jamen, så skal vi egentlig have tre roller på scenen. Og nu har jeg nævnt krænkeren, som er den ene, og så har vi offeret, som er den anden, og så kan der være frelseren, det er den tredje. Og frelseren er dem, der gerne vil have, at nu skal I også bare blive gode venner, og det her lægger vi bag os, og nu skal vi fokusere på det, som er godt og positivt. Uden at man løser konflikten, uden at man går ind og finder ud af, hvad det egentlig er, det handler om. Så hvis de her tre positioner, det kunne for eksempel være en skoleklasse, er meget udbredt, at det er sådan, at børnene interagerer med hinanden, det vil sige den måde, de opfører sig på over for hinanden. Jeg talte før om det her med at tale hinanden ned, så har vi krænkere, så er der offer, og så bytter man rolle, fordi man bitcher over for hinanden. Hvor hvis man taler hinanden op, jo, det kan også blive frelseagtigt, men det kan egentlig også være, at man bliver mere neutral og siger, jamen jeg kan virkelig godt lide dig, fordi du er en god ven af de og de og de årsager. Det vil sige, at man begynder at spejle den anden for det, den anden er, og selvfølgelig også nogle gange for det, den anden gør. Og hvis vi taler selvværd og selvtillid, jamen det vi er, det er selvværdet, og selvtilliden, det er det, vi gør. Så hvis vi sådan, man kan sige, kan hjælpe både vores børn og unge, men egentlig også os selv på arbejdspladser til at komme ud af dramatrikanten. For der er ikke nogen vindere der. Alle taber ved at være i en konfliktzone hele tiden, fordi så er vi i beredskab. Så er vi tilbage til alarmcentralen, som vi har talt om et par gange. Og derfra er den menneskelige del af vores hjerne faktisk ikke lige så aktiv. Og så er der en tendens til, at vi vil være mere ligesom den traditionelle alfahan, som man kan sige får gruppen til at makke ret, kontra den moderne, som er mere omsorgsfuld.
Det her med økonomien bag, hvis man har ondt i livet, det koster jo samfundet mange penge. Det der med for eksempel et barn, der har det skidt, der bliver ringet hjem, så er moren nødt til at tage fri, eller faren nødt til at tage fri. Altså det koster samfundet penge, men hvis det er en længere tids sygdom, så koster det også penge.
Nej, altså det er rigtigt, John. Jeg er super optaget af, at jeg synes egentlig, at når vi taler om, at børn og unge og voksne har ondt i livet på de forskellige måder, der måtte være, jamen så bliver det sådan som jeg ser det egentlig meget ofte sådan belyst på et meget snævert grundlag. Altså lad mig bare tage udgangspunkt i sådan, man kan sige, to eksempler. Jamen der er ret meget debat i øjeblikket omkring, at der skal afsættes penge til de højt begavede og særligt sensitive børn og unge i skolerne, det jeg kalder hurtige hjerner. Og så bliver det en debat om, jamen hvad med alle de andre, der har det svært? Og fordi at jeg sætter fokus på det her, er det jo ikke det samme, som jeg siger, jamen skidt pyt med de andre. Faktisk så går jeg ind og problematiserer, at den, man kan sige, pengekasse, der bliver tildelt børn og unge, der har det svært, den er simpelthen for lille. Og så vil der være nogen derude, der siger, jo, men vi skal jo også have samfundet til at fungere, og hvor skal de her penge komme fra? Hvem er det så, du vil tage de her penge fra? Og der kan man sige, hvis man nu ser, jeg har nævnt det for dig det her med, jamen det koster faktisk det danske samfund 27 milliarder om året i stressbelastningsreaktioner, hvor folk de er hjemme på grund af det.
Eller, kun på grund af stress?
Kun på grund af stress. Det er enten er de helt sygemeldte, eller også er de delvis sygemeldte og på vej tilbage. Og det, man skal huske på, det er, det at være på vej tilbage efter en stressbelastningsreaktion, det er altså ikke bare noget, der tager en 3-4 uger, og så er vi up and running igen. Meget ofte så tager det 1-3 år. Og det her, det er typisk voksne mennesker i deres bedste alder, som man vil sige. Og det vil sige også der, hvor de er en vigtig arbejdskraft. Der, hvor de er nogle gode skatteydere, som meget gerne skulle aflevere en masse penge til den her fælles pengekasse, vi alle sammen har. Men når det koster os 27 milliarder, hvis vi nu bare kunne forbedre trivsel en lille smule, lad os bare sige 10%, på det her område, det er jo bare det her område alene, jamen så har vi lige pludselig nogle andre penge at gøre godt med. Og det er det her med forståelsen af, hvad er det for nogle tråde, det trækker. For eksempel med de hurtige hjerner, som mistrives i skolerne, eller når de er på ungdomsuddannelser, eller når de læser deres PhD'er, eller er ude i arbejdslivet, hvor de også, kan man sige, kommer ind i blindgyder og oplever sig misforstået. Hvis vi nu går ind og gør en indsats, så betyder det, at den her gruppe kommer ikke til at belaste samfundet. I øjeblikket er det sådan, at så bliver børnene ringet hjem, så skal mor og far, som du siger, tage fri. Så sidder mor og far for ondt i maven, fordi de prøver at passe deres arbejde, og det er rigtig svært at gøre over tid, fordi både psykiatrien og PPR og alle de andre enheder, som egentlig skal hjælpe de her børn videre, er så presset, så meget ofte så tager det 2-3 år bare for at lave en udredning. Og 2-3 år i et ungt menneskes liv, det er faktisk rigtig, rigtig meget, og det betyder, at de eventuelle symptomer, de har på, at de mistrives, de bliver, man kan sige, meget, meget grallere, fordi der går så lang tid, hvor de har det dårligt. Man ser også en øget tendens til, at børn har mere skoleværing nu end tidligere, og så videre, og så videre, og så videre. Så derfor er der noget i hele vores måde at tænke økonomi på, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, at der var nogen, som sidder med regnearkene til hverdag, der lige gik ind og kiggede på, men hvis vi nu kigger på det her på en anden måde, hvis vi nu forebygger noget mere, hvis vi nu tænker trivsel, danskerne bliver også tungere og tungere, men hvordan kan det være? Efterhånden ved vi godt, hvad det er, der skal til for at have en sund livsstil. Og jeg har al ære respekt for, at folk de må gøre, hvad de vil. Men jeg synes, hvis vi kigger på det samfundsmæssigt, men også fra min stol, så er det jo et interessant spørgsmål at stille. Hvad er det, der gør, at det går den vej?
Det er jo en stor bid at tage fat i, altså, hvis man skulle få politikerne til at tænke sådan. Det er jo, det ville være fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre, men det er jo sådan, er vi helt derhen, hvor det næsten er ønsketænkning?
Ja, altså man kan sige, generelt er jeg sådan rimelig optimistisk af sind. Ja.
Men er det folkeskolelærerne, der skal starte den her lavine?
Jeg tror egentlig, det er os alle sammen, som hver især, som måske skal gå ind og bidrage noget mere, eller insistere noget mere på, at hvis vi kigger på, hvordan det egentlig er, vores velfærdssamfund har det, så er der altså ret mange sprækker rundt omkring. Og det kan simpelthen ikke være ret rimeligt, når man tænker på, at vi også samtidig er et af de lande i verden, der betaler mest skat. Så jeg synes, at der er noget, der skal retænkes. Og ja, det er en kæmpe mundfuld, fordi det er jo også at tænke samfundsstrukturen helt anderledes. Og jeg er stadigvæk ret sikker på, at hvis man går ind og netop stiller spørgsmålstegn omkring, hvad er det, der gør, at danskerne ikke trives? De nyeste tal siger, at 462.000 danskere er på antidepressiv medicin. Det er næsten 10%.
Ja, er de voksne?
Er de voksne, ja.
Det er jo mange.
Det er alt for mange. Og der er også en stigende tendens, jeg tror, at tallene fra 2018 til nu, siger, at det er en stigning på 15% på så kort tid. Og man kan jo også se det, John, ikke? Igen det her med stressbelastningerne. Man skal huske, at hvis alarmcentralen den har været i gang for længe, jamen så kan den her stressbelastningsreaktion, den kan jo komme til udtryk som, at der er nogen, der får angst. Der er faktisk også nogen, der kollapser. Altså nervesystemet, det siger, nu har jeg simpelthen brug for en pause. Og så er det, man kommer ned i det depressive modus. Og så er det der, hvor man kan sidde og kigge ud af vinduet en hel dag. Og man forstår faktisk ikke rigtigt, hvor dagen er forsvundet hen. Man forstår faktisk heller ikke, hvorfor bare det at få en almindelig hverdag til at fungere, er så fuldstændig uoverskueligt. Og det synes jeg simpelthen, det synes jeg ikke, at vi kan være bekendt. Og jeg synes heller ikke, at det er ret og rimeligt, fordi det er muligt at have et godt liv i vores land.
Altså, man kan jo ikke sige til et barn, at de skal sige fra og til. Det kan man jo næsten ikke forlange af et barn, men det kan man jo godt gøre en voksen. Men et eller andet sted, så er det jo svært at bede om hjælp.
Ja, og se, nu kommer vi jo ind på noget, jeg er super passioneret omkring, John, ud over de hurtige hjerner. Og det er jo, man kan sige, helt grundlaget for den efteruddannelse, jeg tog tilbage i 2014. NARM-uddannelsen, det står for Neuroaffektiv Relationsmodel. Ja, det er rigtig sexet og smart.
Og jeg gentager det ikke.
Jeg kan godt gentage det. Neuroaffektiv relationsmodel. Det handler reelt set om det her med, at vi alle sammen egentlig søger den trygge tilknytning, hvis jeg skal oversætte det. Og det handler om det her med, hvis vi ikke er blevet mødt, da vi er helt små, og så op igennem, man kan sige, vores opvækst. Jamen, de naturlige behov, vi alle sammen har, hvis de ikke bliver mødt, jamen, så finder vi nogle strategier, nogle overlevelsesstrategier. Og de er lidt forskellige, alt efter hvor tidligt det er. Så det her med at bede om hjælp, jamen, hvis man et eller andet sted fra, man ikke har været særlig gammel, har fundet ud af, at man må klare sig selv, så bliver det at bede om hjælp, det bliver nærmest sådan en umulighed. Det bliver noget, som man slet ikke spekulerer på, at, altså, at det kan lade sig gøre, at der faktisk er nogen derude, der gerne vil hjælpe en. Det er den ene variant. Den anden er også, at man bliver sådan enormt bange og skamfuld over, at man ikke kan klare det her, fordi det har man jo kunnet før. Så man vender det indad som en selvkritik, og den har man ikke lyst til at dele med omverdenen, fordi så er vi lidt tilbage til, gad vide, hvad de andre tænker, hvis jeg beder om hjælp til det her, som jo er, det her kan alle jo. Og det her er jo forestillinger. Det behøver på ingen måde have noget som helst med virkeligheden at gøre. Det er det, der er så ærgerligt, at vi alle sammen kan gå rundt med vores forestillingsverdener. Og ja, den subjektivt oplevede virkelighed, som er en stående joke i det her lokale, især blandt dem, som sådan, kan have en tendens til at intellektualisere. Vi kan sidde og tale om virkeligheden, vi kan tale om forestillinger. Men når alt kommer til alt, så er folk rigtig dårlige til at bede om hjælp. Og vi har samtidig også meget fokus på præstation. Så det er det her med, jamen vi må jo præstere, vi må jo gøre det godt, og vi har den fladeste hierarkiske struktur organisationsmæssigt i verden, og det betyder, at vi har ret meget indflydelse og medindflydelse og medansvar som medarbejdere hele vejen op igennem organisationerne. Og det er jo en fantastisk frihed at have, men det betyder faktisk også nogle gange, at ansvaret, som burde ligge højere op i organisationerne, bliver trykket så langt ned, så når vi bliver bedt om noget, så siger vi ja, og selvom vi faktisk ikke kan. Så det her med at sige fra, det er ikke altid så enkelt, fordi det er også kulturelt båret, hvad det er, vi har med os, og det er også båret fra, hvad det er for en familie, vi kommer fra.
Du lytter til Heidi Schütz, som er psykolog, og du har lyttet til en podcast, og det her, det er del 6. Og vores tid, den løber rigtig, rigtig hurtigt, så Heidi, jeg siger tak, fordi du gad at stille op endnu en gang. Og jeg vil også lige skynde mig at sige, at vi fortsætter med det samme i del 7. Så tak for nu.
Selv tak, John. Jeg glæder mig til næste gang.